Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Ārsti uzturs speciālisti Guna Havensone, jo cilvēks pārēdās, tad tas, kas ir pamanīts reklāmās, tiešām strādā, jo tad bieži vienu aizkuņu dziedzers ar to apēsto daudzumu netiek galā, un es teiktu, ka var tādā veidā viņam palīdzēt. Varam arī dabīgā veidā tad apēst kādu ananāsu šķēli svaigi, jo tie ir tādi dabīgie tie gramošanas fermenti, kas palīdzēs sagramāt tādu smagāku varbūt barību kā gaļa, jo tur ir gan olbaltumi, gan tauki. Vēl pie pārēšanās gribu teikt, ka citreiz varbūt ir tā sajūta, ka tiešām nu, tā pārēšanās ir tāds, ka ir sajūta, ka tajā kuņģī tas process ir apstājies, tad varētu arī palīdzēt kaut kādu gāzēt cērienu, ja nedaudz, ja jau viņi veicinās, lai kuņģis kāp izdalās un iespējams tas gremošanas process sāksies. Jā, bet bieži vien pēc šādas pārēšanās ir arī mainīga vēderīze, ja tas nozīmē, ka ir konkrēts uzturvielas, kuras organisms nav spējis pilnvērtīgi sagramot. Un, protams, šādas te pārēšanās epizodisks nekas labs nav, jo parasti arī izjūk šī te zarnu pareizā, ja, ja mikroflora, ja, tāpēc, kad zarnās nonāk, jau rasnā zarnā, kur nekam tādam nav jānonāk, nonāk kaut kāda nesagramotī uzturvielu pārpalikumi, kuri tad arī izjauc tādu to labo mikroflora, un secīgi pēc tam cilvēkam pušās vēders, viņam ir tāda tūskainības pēc tam sajūta, pilnuma sajūta. Tas var būt kā sekas, ja šādas pārēšanās ir regulāras, ja, jo es gribētu teikt, ka aizkuņu dziedzers viņš it kā pierod adaptējās, ja viņš nav pieredzis ēst tik lielu gaļas daudzumu, un pēkšņi viņiem ir šī te gaļa, cepti kartupeliši, vai varbūt pat kāda grillēta, bet trekna zivs, ja, kas ir veselībai vērtīgi, bet varētu būt, ka kaut kas ir par daudz, bijis vai nepareizs salikums. No alus mums ir tāds dzēriens, es varētu teikt, viņš tāds izklausīsies jocīgi, bet tāds sportistu dzēriens. No alum tā tad ir tā īpašība, ka viņš ļoti ātri mums iedod šo te enerģiju, satur maz arī kalorijas, bet tikpat ātri tā enerģija mums kaut kur pazūd, un tā roka sniedzās bieži vien arī tāpēc pēc tam uzkodām. Ja? Tas ir tīri fizioloģiski, jo alus ļoti strauji paaugstina cukuru, un pēc tam secīgi šis te cukuru līmenis atkal asiņas var samazināties, un tas rada tādas svārstības, ja? Un arī tādu varbūt pēc alus arī zinām tādu izsaukumu sajūtu, ka vienmēr gribas kaut ko uzkost. Nu, Vilmaiņai, protams, šādi te amerikāņu kalniņi augšā un lejā saistībā ar cukuru svārstībām nav nekas labs. Un tad mēs parasti redzam, ka tā sekas ir tie alus vēderiņi, kuri tad ir tie, kas arī tad ietekmē gan sirds asinsvadu veselību, ja, kopumā arī izmaina aknu veselību, ja mēs redzam, ka aknas aptaukojās, tā kā šis te, es teiktu, kauls nav gan B grupas vitamīnu dzēriens, bet drīzāk ir tāds tieši oglehidrātu vilmaiņas izmainītais un, nu, tāds visu ar mēru, es teiktu, jā, ar alu neaizrojamies, jo pēc alas noteikti sekos kaut kāds uzkods.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.